Janubiy Afrika kengliklari bag'ridan yangrayotgan ushbu kuy sadolari orasida qadimiy futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Ilk bor futbol chempionatiga mezbonlik qilayotgan Janubiy Afrika Respublikasi bu haqni 2004 yil 15 may kuni qo'lga kiritdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 2004 yildan boshlab milliy federatsiyalar va qit'alar rotatsiyasi siyosatini tutgani bois tarixda ilk bor Afrika davlatiga shunday huquq berildi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun esa so'nggi davr ichida futbol sohasida katta yutuqlarga erishgan Misr va Marokash ham bor edi. Ammo bu tanlovda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy barqaror omillar ham muhim rol o'ynadiki, FIFA ijroiya qo'mitasi vakillari tomonidan Janubiy Afrika Respublikasi bu borada Misr va Marokashdan ko'ra barqarorroq deb topildi. Aslida bu respublika bo'yicha ham futbol chempionatidagi ulkan turnirni o'tkazishga imkoni yetarmikin degan xavotirlar bor edi. Ammo chempionat uchun hozirlangan dastlabki reklama roliklaridayoq bunday xavotirlar o'rinsizligiga urg'u berildi. Shunday roliklardan birida tasvirlanishicha, Cape Town aeroportida ro'yxatdan o'tish uchun navbat poylab turgan yosh futbol ishqibozi arz qila boshlaydi go'yoki, bu yerda hamma narsa boshqacha, samolyotlar vaqtida uchmaydi, yo'llar yomon, korrupsiya va hokazo. Shu ahvoliga bu davlat yana jahon chempionatini o'tkazmoqchi. Shunda norozi bo'layotgan bu yosh yigitga yonida turgan avstraliyalik bir muxlis o'g'irladi. Avstraliyada ham jahon chempionatiga hozirlik chog'ida shunday muammolar bo'lgani, ammo buning hammasini yengsa bo'lishini aytadi va kelajakka nekbinlik bilan qarashga chorlaydi. Ana shu mazmun ifodalangan reklama roligining shiori ham juda ko'tarinki. Orzu sari qadam tashla. Bu ko'tarinkilik hozir nafaqat respublikaning chempionatga zo'r berib hozirlik ko'rayotgan rahbariyati, balki millionlab fuqarolar qalbiga ham ko'chib bo'lgan. Har holda futbolni millionlar o'yinida bekorga aytishmaydi. Uning ishqibozlari katta-yu kichik, boy-yu qashshoq, ishli-yu bekorchining orasida birdek. Shu kunlarda ana shunday muxlislar orasida yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger Janubiy Afrika Respublikasida ko'p yillardan buyon yashaydi va u mamlakatda chempionatga hozirlikni boshdan oyoq kuzatdi. Tayyorgarlik vaqtida ikkita muammo paydo bo'ldi. Xavfsizlik va stadionlar masalasi. Hozir stadionlar tayyor bo'ldi. Eng asosiy muammo esa turnir vaqtida xavfsizlikni ta'minlashdir. Mamlakatda 180 mingta politsiyachi bor va umuman menimcha hozir bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasi avval tuyulganidek juda jiddiy emas. Janubiy Afrika Respublikasi bu chempionat uchun 3 milliard 300 million yevro sarfladi. Ana shu pulning bir qismi xavfsizlikni mustahkamlash uchun ketdi. Eng muhimi, bu yerda odamlar futbol ishqibozlari. Bu shundoqqina ko'chalarda ham ko'rinib turibdi. Bu yerda hamma shu chempionatni o'tkazish va dunyoga yangi Janubiy Afrika degan davlat borligini ko'rsatib qo'yishni istaydi, deydi shu kunlarda Johannesburgda yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger. Tabiiyki, Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionati uchun faqatgina stadionlar hozirlanmadi, balki yirik shaharlarning infratuzilmasi ham yangilandi. Nemis jurnalisti o'zi kuzatgan jarayonlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tadi degan fikrni bildirdi.
Organizator этого чемпионата это FIFA.
Chempionat tashkilotchisi Xalqaro futbol federatsiyasidir. Ya'ni agar faqat o'yinlarni oladigan bo'lsak, futbol o'yinlari xuddi Yevropa yoki Janubiy Amerika davlatlaridagi kabi bo'ladi. Ammo stadionlardagi kayfiyat baribir o'ziga xos Afrikacha kayfiyat bo'ladi deya taxmin qiladi Oliver Berger. Bu kayfiyatning shukuhi chempionat gimni uchun tanlangan kuy sadosidan ham ufura boshladi. Futbol bo'yicha 2010 yilgi jahon chempionatining rasmiy gimni sifatida Janubiy Afrikada Knaan nomi bilan tanilgan repper Kenan Abdivarsamining Waving Flag, ya'ni hilpirayotgan bayroq nomli qo'shig'i tanlandi. Bu qo'shiq sadolari endi 11 may jahon chempionati boshlanadigan kundan boshlab futbolga ishqiboz bo'lgan har bir go'sha, xususan millionlab futbol ishqibozlari yashaydigan O'zbekistondagi xonadonlarda ham yangray boshlaydi. The field now, unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting, and we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game.